Abre o bar Outa.
A partir do venres, día 16 de novembro de 2018, o bar Outa abre as súas portas ás 12 na hora do recreo.
Especialidade en riquísimos biscoitos caseiros e bocadillos de queixo, chourizo e crema de cacao.
Tamén temos bocadillos para persoas intolerantes a lactose e ao glúten, só por 50 céntimos de euro.
Este bar abre para que o alumnado de sexto de educación primaria poida facer unha magnífica excursión de fin de curso.
Animadevos e grazas pola vosa colaboración.